Euskadi Irratian Kirol Legez.
Atletico Madrid Alavés Metropolitano laurak eta laurdenetan Arabarrek bolada txarrean zein neurketa galdu dituzte azkeneko zazpi jardualdietan. Igarren maila Burgos Seibar plantion Eibartarrek bigarren garaipena erreskan nahi dute eta Efe Liga Atletikek Madrid hartuko du lezaman. Saskibroian Lointegarneka Bizkaiak Zaragoza aurkari zuzenari egingo dio aurre Malosten, Ireka Kadila zeuren kontrakoa jokatuko du Gaskan, Araskik Bigon izango ditzordua eta Ardoik Kanariar Isletan. Asoba Liga Eskubaloia Anaitasunak demoraldiko partiurik zailena jokatuko du zaleen aurrean Barça liderra aurkari. Bidasoak Granollersean izango du ditzordua. Eskupilota lauterdiko txapelketako finala bihar Bizkaia pilotalekuan, 142 sarrera geratzen dira saltzeko, Unai Laso eta Pello Etxeberria kantxan ez dago favorito argirik. Arrauna Gorkaran berri hori ora itzuli da, gaur egindu lehenengo entramentua patroi zaraustarrak. Errutbian top amalaua Baionak salkapenean postu bat atzerago duen Tuloni egingo dio bisita. Eta areto futbola jaeren arituko da Rivera Navarra. Barto Osasuna Magnak 5-2 irabazi dio AD Salari, talde aragorari. Entzuleo, arratsaldeon, Kirol Legez, ordu bat eta 23 minutu, bi asteko etenaren ondoren, gizonezkoen futbol ligako, 14. jardualdia hementxe dugu, Alavesek Atletico Madriden kontrakoa jokatuko du Metropolitanon, arratsaldeko laurak eta laurdenetan hasiko den partidua, noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue. Aritz Gaiastegiren bitartez, Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Partidu zaila, Alavesek etxetik kanpo izandako dinamika txar hori mozteko.
Bai, oso zaila esango nukeenik, ez Alavesentzat bakarrik, Metropolitano zelaiko horra da, bat talde guztientzat eta zer esan, ba, zailtasunak dituen talde batentzat, emaitza bolada txarrean eta jokoan konfiantza galduta dabile glorioso, arlo guztietan ditu pitzadurak, defentsan golazko jasotzen ditu, eta hori mailari usteko helburua duen talde batentzat, ba, mortala da, eta aurrean ere, bueno, ba, golak egiterako orduan, eta hor, bueno, ba, kalitateak ere zeresan handia izaten du, ba, aparteko erainkortasunik erakutzi azken jardunaldietan, batez ere, ba, etxetik kanpo ari da sufritzen, anoetan irabazi egin zuen, baina gainerako irtera guztietan galdu egin du Luis García Plazak zuzentzen duen taldeak Xavier, eta horrela, ba, horrela ezinezkoa da, ba, aurre egita. Eta hala ere, ba, jetxieratik kanpo dago, jetxiera amildegi hiru puntura dauka talde Babazorroak, beraz, esan daiteke helburuak betetzen ari dela ba denboraldiaren lehen eren honetan. Ea ba etenaldiak mesede egin dion burua freskatzeko balio duen eta gaurkoan bueno, ba, zelai oso zaile batean ezusteko eman eta punturen bat eskuratzeko gaitasuna erakusten duen.
Plaza gaiztoa izango du beraz Alavesek Joanan Larrañagaren iritzia jaso ezagun. Joanan, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Alavesek azkeneko 7 partiotan 6 neurketa galdu ditu, zemaki txarrak dira. Atletico Madrid itxuraz goruntzu doan taldea da. Alegia, gaur talde gazteizarrak utxegiterik gabeko neurketa jokatu beharko du ustaren bat lortzeko.
Bai, gaur ez palima du partidu borobil bat egiten oso saia ortizkerra eta ateratzeko ez, irabazteko, baizik apuntu bat ateratzeko ez, irutu zeit talde on baten aurka jokatzen duela. Taldeak Atletico Madridek etxean zenbaki oso nahi ditu, partidik ez du galdu, sei jokatu eta lau irabazi ditu, nik uste dut hortikan benetan zaila dela hor zerbait ateratzea, baina gauzari garrantzitzena da, hasiera ligan hasierako sentsazio hori berreskuratzea, ez da, nik uste dut hori dala gauzari garrantzitzena. Puntuak bai badira, baina bat ere bere joko hori, hasieran azaldu zen joko hori berri ere berreskuratzea, eta nik uste dut hortikan jo behar duela, ez, bestela oso zaila izango da. Talata guztiz ere, benetan gaur, oso zaila izango da puntu bat ateratzea, baina iruditu zaite Alavesek hasierako Alaves hori ikuste balima dugu, ba, bueno, gertu ibiliko dela.
Hasierako Alavesek ikusi behar genuke beraz, gaur emaitza ona eskuratzeko. Aritze Alavesek Novoaren eta Benavidezen utxuneak izango ditu.
Bai, eta horrek esan gura du, ba, gainerako guztiak gertu daudela, eta horren bestez, Luis García Plaza entrenatzaileak non aukeratu badaukala, eta litekeena da gaurkoan jokatzeko eran, bueno, ba, barritasun txiki bat egitea, hiru erdiko atzelarirekin jokatzea, ez da, lehen aldia Alabesek hiru erdiko atzelarirekin, alegia bost defentsarekin jokatzen duena, tarteka egiten du hori Luis García Plazak, eta ikusita ba, nola doan jokatzera, eta atzen dituen zailtasunak ba, defentsako lana indartzea da liteke gaurko honetan gloriosoren partidik. Horren beste, Sibera espero dugu batean, Apkar, Zeldar eta Diarra izango dira erdiko atzelariak eskuine galetik, Tenaglia eskerre galetik, Manu, Sánchez, Blanco eta Guridi izango dira zelai erdian Euskarrian taldearen birika eta aurrera begira eskuine galetik. Carlos Vicente ikusiko dugu, Carlos Martín eskerre egaletik, Atletico Madrid utzitako futbolaria alegia eta Kike García izango da erreferentzia nagusia. Hori talde babazorroari dagokionez, Xavier eta Bitxik ere gisa esan, gaurkoan Cholo Simeonek 700. Partida beteko duela Atletico Madrilen aulkian besta, beraz, ba, biztan da, partidaz partida lelo horrek bide luzea ba, egiteko aukera ere ematen duela.
Gusto hartu dio Atletico Madrid Cholo Simeonek, eta gusto hartu dio baitare klubak noski, sekulako konfidantza du entrenatzaile honek, talde koltsoneroan, aritz, gero arte.
Arratsaldeon.
Laurak eta laurdenetan Atletico Madrid Alaves, Juanan, gero arte, arratsaldeon.
Bai, gero arte.
Eta gaurko besteak, Valencia, Betis, Ordubietan hasiko da Girona Espanyol eta Las Palmas Mallorca biak 6:30 eta Barcelona liderrak Balaidosen Celtarengo diorre gaueko 9:00. Atzo 14. Jarduliko lehenengo neurketan Getafek denboraldiko bigarren garaipena lortu zuen, Bordalasek beraz arna sartu du, Valladolidi 2-0 irabazi zion talde madrildarrak. Eta bihar derbia, San Mamese, Atleti Reala gaueko 9:00. Zurigorriak zalkapeneko 6. Postuan, 20 puntu, Txuri Urdinak 9., 2 puntu gutxiagorekin, Atletikek arratsaldeko 6:00 ingo du gaur Lezaman ateak itxita lansaioa, lansaioaren aurretik hitze ingo du Ernesto Valverdek, eta ikusteko dugu ba, Oian Sanze, Tales Berenger, eta Unai Simon zerrendan izango ote diren ala ez itxuraz jokatzeko moduan daude bintzat. Eta Realean, Imanol Alguazil, ordu honetan, ari da hitz egiten, geroxeago eskeniko dizkizugu, Realako entrenatzailearen hitzik adierazgarrienak. Gora ez daun, Oskarson, horrelari Islandiarrak bihar ez duela jokatuko, solean duen lesioen ondorioz, eta Sadik Umarren parte hartzea kolokan dago giharretako arazoak tarteko. Eta Osasunak ere bihar jokatuko du, talde nafarrak Sadarren, Bilarraren kontrakoa izango du arratsaldeko ordu bietan. Iñaki Beraztegi, berri emale, Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Neurketa garrantzitsua, irabazita talde Valentziarra, harrapatuko luke Osasunak.
Bai, beraz esan daiteke Osasuna benetan sailkapeneko zein eremutan egon daiteken ba neurtzeko partida aproposa dela. Bihar Sadarren Villarrealen aurka jokatu behar duen hori, astea normaltasunez joan da Iruñean, Vicente Moreno jada taldea egunero zuzendu duelako eta gaur egin dute gorritxoek azken lansaioa ateak irekita eta taxoaren atzo ateak itxita aritu ziren Sadarren. Asteko entrenamendu batean arazo fisikoak izan dituen Iker Benito ez beste guztiak jokatzeko dauzka Vicente Morenok, hori bai, 23 jokalariko zerrendatik kanpo geratu da bai Benito eta bai erabaki teknikoagatik Javi Martinez. Marcelinok berriz Bilarraleko entrenatzaileak baja asko ditu tartean, bai jokalari garrantzitsuak Aioze, Ilias edo Nikola Pepe. Osasunako entrenatzaileak dena den atzo eman zuen partida aurreko prentza agerraldia eta egindako adierazpenetan azpimarratu zuen partida handia dela biharkoa, bere taldea ondo dagoela eta irabaziz gero, ba bai, sailkapenean Bilarrealekin berdindu egingo lukela horrek esan nahi duen guztiarekin. Argi dagoena da, Sadarren orain arte izan duen aurkaririk zaienetakoa dela, urpeko ontzi horia, Osasunak Barsari ere irabazi zion etxean, Marcelinoren taldeak bi partida baino ez titulako galdu sasoi honetan orain arte, eta Barsaren eta Real Madridien kontra izan ziren bi porrot horiek. Neurketa esan bezala, bihar arratsaleko ordubietan Iruinan, ea Osasunak etxean orain arte bezain indartzu segitzen duen, eta maizeko, kirola arlotik kanpo, Xavier, aipatu behar da, abenduaren 27an klubeko bazkide konpromisarioak izendatzeko hautatzeko zozketa egingo dela, eta zozketa horretarako 1,680 bazkideek eman dutela izena, orain inoizko zifrarik handiena klubaren kasuan.
Osasunako berri nagusiak, Iñaki, gero arte.
Gero arte.
Eta bigarren mailara, jetxita, Ibarrek, Burgos egingo dio aurre Plantion, lehia gaur izango da arratsaldeko 6:30. Azkeneko partiduan, Ferolgo Racing irabazita, armaginek bigarren garaipena erreskan kateatu nahi dute, itxuraz aukera ona izango dute, izan ere Burgos jetxirako eremuan da, azkeneko lau partiduak jarraian galduta. Josu Etxeberria, Ibartarren entrenatzaile.
Ba, gia da, horrelako ratxa txarretan ezinbestekoa dela garaipen bat lortzea, ez? Eta bueno, beste eguneko garaipena eta ikusita nola izan zen, uste dut taldearen erantzuna ba egoera txar batean oso ona izan zen, ez? Eta bueno, naiz eta garaipena lortu, puntu beharrean jarraitze dugula, guztio dakigu etxean sendotasun puntu hori ba ematen dugula, baina etxetik kanpo oraindik ba urruti gaude eta biharko aukera bikaina da ba egoera aldatzeko.
Ea ba, egoera aldatzeko aukera duen Eibarrek 11. postuan 21 puntu eta igorako postuak 4 puntura ditu talde Eibartarrak. Atzo Racing Ferrolek eta Levantek utxean amaitu zuten. Efe Liga, 11. jardunaldia, talde Madrildarren kontra jokatuko dute Iruskal talde gazte urunetan. Atletikek Anoetako derbia galdu ondoren gaur Lezaman izango du leia Madril kontrario arratsaldeko 6etan. David Aznarren taldeak garaipena eskuratu nahi du aurreko jardunaldian galdutako bi postuak berreskuratzeko. Relak bihar Real Madrid hirugarren zelkatoren kontrako azterketa zaila izango du arratsaldeko ordubietan eta Eibarrek ere bihar jokatuko du Atletico Madrid bigarren zelkatua lauretan aurkari. Plaza Gaiztoa azkeneko bolada txarari amaiera emateko talde armaginak jokatu dituen azkeneko 9 partioetatik 7 galdu ditu. Gerai Martin entrenatzaileak aurkaria aztertu dugu.
Pues hor dago Gio, hor dago Ajibade, hor dago Jensen, hor dago Luani, eta jokalari desberdinak ditu, partio desberdinak planteatzeko, baita ere du Sheila aurrelari bezala, nun beste karakteristika batzu ditu, eta baloia jasotzeko eta gordetzeko ematen dio. Partido oso kompletoa, nun behaiek baloiaren jabetza izango nahi dute, baita ere transiziotan onak dira, eta gero posaber egiten diogun sufritzea bizkarrera.
Lehenengo federazioko derbi interesgarria gaur Sestaon Las Llanasen, tradizio ondiko leia, sarrera guztiak agortu dira, 4.500 jarraitzaile izango dira armaietan, bi talde hauen arteko azkeneko leia, 2017ko otsailean izan zen, ia 8 urte Sestaok irabazi zuen partidura, 3-2. Jokalariak noski jokatzeko gogotsu daude, Sestao Barakaldo, Markel Etxeberria, Sestao taldeko jokalaria.
Ba, aramago denbora asko Sestao Barakaldo derbia jokatu gabe, eta jokatzeko irriketan gaude ez. Irrian ikusten da itxilesko giroa, eta partidu zaila esango da. Eurek talde oso indartzu bat daukate, gainera dara amate denbora asko batela jolasten, baina guk ondo gaude, konfiantza daukagu guengan, eta gainera ba etxean ba orain dinio dugu 3 puntuak lortu eta itxiesko partidua da ba honi buelta emateko ez.
Sestao 17. postuan da eta Barakaldo 6. Jon Tena, Barakaldoko atezaina.
Gogotsu espero du partido hau, azkeneko partidua bukatu zenetik hasi gara pentsatzen partido honetan 3 puntu baino gehiago diala eta bueno, 600 baino afizionatu gehiago jongo dia Barakaldo partetik ta horrek emango digo indarra partioa irabasteko.
Derbia arratsaldeko 7:00 hasiko da. Ordu berean Osasuna Karenteiroren zelaian jokatuko du 5:30 Bilbao Athleticek Kultural Enosaren zelaian izango du partidua eta Sansek Zubietan Gimnastika Segovian hartuko du 3:30.
Gau, Norteko Ferrokarrilean
Picassoren bizitzan sartuko dugu sudurra zientzialarien erraminta bati esker, irudi hiperespektralak. Oscar González kolorezalea izango da gurekin gaur, arratsaldeko 3:00 aurrera.
Norteko Ferrokarrila, Euskadi Irratian.
Ekintzaile izan nahi baduzu, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, enpresa egiteko beste modu bat proposatzen dizu. Pertsonak lehenesten dituen bat. Enpresa eredu lehiakorra, berdintasuna, ekitatea, erantzukizuna, jasangarritasuna, elkarren laguntza eta taldearen indarra oinarri dituena. Zure unea da. Atsegin handiz hartuko zaitugu. Hidalgo abokatu eta aholkulariak, zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ez baduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1848.
Ba zenekien Eizak trafiko istripuak ekiditen laguntzen duela. Ba bai, izan ere, Eiza bizitza da. Zergatik jakin nahi baduzu, sartu irubebikoitza.lakazaesbida.eusen. Euskadiko Eiza iraunkorra eta biodibertsitatea fundazioaren mezua.
Alkamporekin zeu irabazle beti. Zepia kiloa, 10 €.85 daukazuta. Eskaintza zure dendan webgunean zein alkampo.es aplikazioan daukazu eskuragarri. Nahi duzun hori preziorik onenean lortzeko, ez duzu oso urrutira joan beharrik. Alkamporekin zeu irabazle beti.
Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 47 minutu. Kirolegez, lauterdiko finalaz itzegin barko dugu ba, atzera kontaketa maigaute. Bihar final handia Bilboko Bizkaia pilota lekuan. Unai Laso eta Pello Etxeberria kantxaratuko dira. Txapel preziatua jokoan, Kaiola Barruko lehenengoa nahi dute bi pilotari nafarrek. Final lehiatua, parekatua aurreikusi dute adituek. Ea bat zer dioen Kepere Berlankideak, iritzi bilduma egin du.
Bihar Laso eta Etxeberria kantxara atera arte, ezin jakin finalak zer emango duen, zein gako izango dituen, nork izango duen ekimena eta eguniek onena. Katedra gure irratsaioan pelotari hoien artean bildutako iritziak jarraian, ia denek final parekatua ikusten dute, hauxe Abel Barriolarena.
Bueno, ba, final ederra, ez? Partidu irekia zemen dela iruditzen zait, haien oan dela bi aste esan ezkero favorito Pello Etxeberria esango nizuke, baina oan pixka bat gehiago Unai Lasoren gatik guztaren zait, Pello Etxeberriaren aurkako partion ere aurrera egin zuenen, airearen bila joan zenen, nine egin zuen Unai Lasok, eta jokinen aurka bezala bezin erasokor jokatzen baldin badu, zaldi horri eustea oso zaila iruditzen zait.
Laso plazagizona da, eta hori garrantzitsua izan daiteke, Iñaki Iza.
Nik egia esan 150-an ikuste dut. Egia da, ikuste dutela igual, Peio oso lehiakorra da, baina Laso olako partioetan gustura ikuste dut, bere saltzan ikuste dut. Puztu egiten da, handitu egiten da, eta keinuetan ben nabariako, hilala biziko partiduetan eta finaletan, eta komodo ikuste dut Laso. Eta Peio, ba, bueno, ba, banaka jokatu duen final bakarrak, bere honena ezeuen emon, eta ez dakit ba, ezeteiakon mamu baltzak etorriko final horretan atzera be, frontoi berien jokatuko dugu eta.
Aitor Zubietak ere parekatu ikusten du, baina apur bat Peioren alde.
Nik Peio ikusten dut pizkatxo bat igual, berdintasun ikaragarria, baina Peio oso ondo ikusi dut txapoteta guztien zehar, bueno, denok ikusi dugu. Eta oso ziur bere buruarekin partido gogorrak izan ditu, Laso bati, labriten, partido elektriko hortan, gailentzea eta hola duztea, asko esan nahi du. Nik uste dute erakutsi duela, gai dela eusteko, ez? Hola ateratzen den pelotari bati, eta Bilbon, behar bada, Laso ez duela horren erraz, horren partido elektriko edo eroa itea, ez?
Final parekatu espero duen bestea, Mikel Idoate da.
Ba, nik uste dut final berdindua izan daitekela. Biak nik uste dut defentsan ongi moldatzen diren, eta restoa batez ere ongi moldatzen diren bi pilotari direla. Juntzezkoa da hori, saketik tanto asko ez ikusteko. Eta uste dut, bueno, Bilboko pilotalekuak jokatzen uzten duela, eta partia egon daitekela. Eta biak, bueno, esperientzia hundiko ja pilotariak, biak ja finalak jokatuak, txapelak lortuak ere bai. Nik uste dut osagaiak, bueno, onak direla. Gero ikusi behar da, final batean egon zen gauza gertariteke ez.
Ea ba, ikuskizuna aparta, eskaintzen diguten bihar Lasok eta Pello Etxeberri.
Ikusmina handia piztu duen partidu noski, Euskadi Irratian tarte zabala izango duzue, badira oraindik sarrerak 141 sarrera daude saltzeko bihar finala ikusteko Unai Laso eta Pello Etxeberria Bilbon Bizkaia pilotalekuan. Tolosan, Beotibar pilotalekuan, gaur eskupilota jaialdia, 5:00 PM abietuko dena, Jaka eta Iztueta, Zabala eta Rezustaren kontra jaialdiko estelarrean. Eta Erremontea Hernanin Galarreta pilotalekuan 4:30 txapelketako leia Ansa bigarrena eta Juanenea Ezkorra bigarrena eta Azpirozen kontra atzo Azpitean Erremontek antolatuta bertako torneoko final aurrekoak lehenengoan Matxin hirugarrena eta Gire Zabala nagusi 35 eta 25 Zeberio eta Otanoren kontra bigarrenean Uterga eta Mitxioren garaipena 35 eta 27 Otxandorena eta Jonen kontra. Beraz, finalen izango direnak Matxin hirugarrena eta Gire Zabala batetik eta bestetik berriz Uterga eta Mitxeo. Bilbo Bizkaia pilotalekuan atzo, Pala, Kutxabank ligako neorketak, Nekol eta Gordonek 3-1 irabazi zuten. Fusto eta Ibai Perezen kontra eta bigarrenean Madariegak eta Urrutiak 3, Maldonadok eta Alkortak huts. Saskiboloian, Emakumezkoen ligako neorketak, 8. jardunaldia, gaur Araskik Zeltaren kiroldegian bigon jokatuko du 5, Malosten, Gernika Bizkaiak Zaragoza jasoko du 6:30, beste biak Ardoik Gran Kandela talderen kiroldegian izango du itzordua iluntzeko 8, eta Donostian Gaskan Ideka Euskotrenek Kadila Zeuren kontrakoa jokatuko du gaueko 9ak laurden gutxetan. Ordu bat eta 51 minutu, Imanol Alguazinen agerraldia amaitu ote da, ea baz esan duen gaur Realako entrenatzaileak, Jorander de Laozek xetasunak. Jorander, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier, bada bai amaitu da eta baiko razaldu da teknikari oriotarra, bai baitaki itzordu handia dela biharkoa eta zer esanik ez, kopako erronka aixe gainditu ostean. Alaxe, ailegatuko da Reala, talde txuri urdinak, epe laburra izan du prestaketarako, baina ez bairi gabe garaipenaren bila joango dira Atletiken aurkako derbia jokatzera Bilbora. Imanol Alguazilene esanetan, ziurrenera sasoiko unerik onenean dira txuri urdinak.
Bai, seguro ni bai, baina, bueno, zuk esan dezuen bezala, no? Hiru partidu dira, eta, bueno, jagaipena nahi diogu eman, jakinda, ba, bueno, arerioa zaila dala, Atleti, etxean, bueno, bere sekretuarekin, baina, bueno, bai, gure, seguro ni, gure momentu onenean gaude.
Lehentxago aurreratu duzuneran, deialdiari dagokionez, Oskarsonek lesioa du soleoan eta deialditik kanpo geratu da eta teknikariak zerrendatik atutzi ditu Urko González de Zarate eta Álvaro Odriozola. Kontrara, Igor Zubeldiak, Martin Zubimendik eta Umar Sadikek gainditu dituzte giharretako arazoak eta deialdian sartu ditu. Baita, Beina Turrientes eta Jonander Olasagasti ere, Imanol.
Bueno, beti esate duen bezala, ba, bueno, zeo ze ona izatea da, ba, bueno, iru egunetik behin partidua jokatzea, horrek ematen dizu, ba, bueno, segurunik partiduak horren ondo ez prestatzea, baina, bueno, hori nahi dugu, ohituta gaude, aitzekitik gabe, eta, bueno, gainetik derbile izan da, ba, lehen esan duten bezala, gogotxu, goguakin, da hori garrantzitsuena.
Atletik eta Reala nor baino nor gehiago eta derbien elegera neurketa lehiatua. Espero du Imanolek San Mamesen, zer esanik ez, bi taldeen artean bi punturen aldea dagoenean. Ez Zurigorrien inguruan prestatzaile hori otarra.
Urtean zehar aldatzen joan dira, baita ere, ba, bueno, depende ze jokalaria dauden zelaian, gauz batzuk iteitue, obesteak, eta geho baita ere, ba, bueno, ez da berdina, hiru egunetik behin jokatzea, ba, eta olako zikloak ere izan dira, o aste osoa garbile egitzea. Orduan, ba, bueno, Ernastok hobeto erantzungo izu galdera orar, horrei.
Hori txeke, Xavier, Imanolek esan dituenak.
Ederki, bihar beraz, derbia, San Mamesen, Atletik, Reala, gaueko 9etan, eta eskubuloia, Asobaliga, 10. Jardunaldiko neurketak izango dituzte gaur, Bidasoak eta Naitasunak, eta talde nafarrak oso partidu zaila, Barça, zelkapen nagusian buru den talderen kontrako neurketa, 6 eta 4 Anaitasunak Kiroldegian, eta Bidasoak, Granollersen jokatuko du 7, aurkari zuzena izango du talde irundarrak, izan ere Granollers sailkapeneko 3. Da, 13 puntu, Bidasoa 5. 2 puntu gutxiagorekin. Eta emakumezkoen euskal selekzioak Andoaingo Alurralde Kiroldegian bihar neurketa izango du lagunarteko Leia Erresuma Batuaren kontrako partidua. Sonia Gomez de Raquel Varela eta Joseba Rodríguez hautatzaileak dira eta 16 jokalari deitu dituzte biharko neurketa horri begira. Mendiko duatloia adunan gaur euskal zirkuitoko azkeneko proba atarikoa Arutxirio Barrankideak.
Gipuzkoako Aduna herrian gaur arratsaldean amaiera emango zaio aurtengo Euskal Herriko mendi duatloi zirkuituari. Adunakoa izango da zirkuitoko 6. Proba eta bertan erabakiko dira zirkuitoko irabazleak. Mutiletan pilpilean da sailkapena. Josu Urrestarazu da liderra, baina 11 puntu besterik ez dizkio ateratzen Eneko Gurrutxagari. Josu Urrestarazu lidertza defendatzeko prest da. Ez du probarik irabazi, baina 3. urtez jarraian txapela jantzi nahi du.
Egi esan, azkeneko joera ikusita, baina denboraldi bukaera dela eta kontutan eukita nire tendentzia jaizten nahi da. Nahi eta ezin bat da, nahi eta egin bat baino, baina bueno, bertan izango naiz, bertan neon berra dau. Azkenen ezpagia edoten aukerak junitzen die, eta gogotsu nau, ba, hoxe. Pilak deskarrego arte, dana emateko, nire batzak jokatzeko, eta hortxe lehiako dugu. Segurunea aurretik gatzen dana, bai eneko edo bai ni, ba, beak eramango dut txapela, baina bueno, emozionanteango da.
Emozio faltarik ez da izango. Eneko Gurrutxaga itxaropena badu aurten biak batera lehiatu diren proba guztietan, amasakoa aurretik izan da. Beraz, baikor da.
Izatez optimista naiz, orduan bai, bai, posible ikustet, ez da berrexa, baina posible ikustet. Adunan lasterketako podiuma borrokatzea, hoi alde batetik. Eta bestetik Josu irabaztea ba baita ba orain arte aurten ni lehenengo lasterketa utzi ginun, baina koinciditu deun lau lasterketetan bere aurretik eta bera baino indartzugo ikusi naiz. Orduan adunan ere berdina gertatzea ba bai, bai. Bideragarria ikustet.
Emakumezkoetan Nekane Pradera da liderra. 60 puntu ateratzen dizkio Ainhoa Markinezi, beraz lasai aritzeko moduan da Gasteiztarra.
Horrela bukatzea polita izango zen, ez? Ja azkenengoan zer errarorik ez gertatzea eta horrela bukatu alizatea. Argi dago ez garela bukatzearekin bakarrik konformatzen. Orduan, ba bueno, nire onena ematera joango naiz. Eta ez naiz konformatuko hori bukatze hutsarekin, ez? Baina bueno, egia da ez direla gauzak erraz egongo.
Hiruretan hasiko da Adunan proba.
Rutbian Gorengo mailan top 14ean gaur Baionak Tulonen kontrako lehia izango du etxetik kanpo ordu bi erdietan. Baiona sailkapeneko laugarrena da, hala da honean eta sailkapen nagusian goikaldean 26 punturekin gaurko aurkariak Tulonek 23 puntu ditu. Areto futbola lehenengo mailako neurketa Ribera Navarrak Jaenen jokatuko du arratsaldeko 6etan eta atzo maila nagusiko beste euskal taldeak Osasuna Magnak etxean erraz irabazi zuen 5-2 AD Salaren kontra. Izoz gaineko jokeia Angelun Ormadik atzo ezin Anxer talderen kontra 8-6 galdu zuen etxeko talde. Herri Kirolak sokatirako tiraldiak gaur txapelketako leia, lauko txapelketako tiraldia Antxoainen. Emakumezkoen 250 kiloko tiraldiak eta gizonezkoen 310. Bat formula demoraldi azkeneko txampan, hiru proba geratzen dira saio bukatzeko. Las Vegasen bihar goizeko 7:00 jokatuko da. Eta gaurko entrenamentuan polea Mercedes taldeko George Russellentzat izan da bigarren. Ferrari txeko Carlos Sainz zalkatu da, hirugarren Alpine taldeko Pierre Gasly. Zan da bezala, bihar sari nagusia Las Vegasen goizeko 7:00. Eta saskibloia Euroliga, maikagarren jardundiko azkeneko neurketak Bart, Bayern Munich Barcelona. Barcelona geldo egindu luzapenean, 178. Bestean, Zalgiris nagusietxean, Panathinaikos kontra, 84-77. Eta tenisan Davis Kopako finala jokoan, final aurrekoa, Italia-Australia, lehenengo setan, orengoz, Australia nagusi, 4-5 emaitzaz, finalean izango dira bihar, herberetako selezioak eta gaurko kanporaketako irabazle. Besterik ez, hiru errege maila kirol tartea, lauretan, ondo izan.